Sociālpolitikas laikrakstā publicētajā pētījumā somu pusauģi stāsta, ka nabadzīgo bērnu mantas ir izgājušas no modes, lietotas un saplīsušas. Nabadzīgu bērnu var atpazīt pēc divus gadus veca t-krekla un novecojuša modeļa mobilā tālruņa. Nabadzīgajiem bērniem ir, kur dzīvot, ir ēdiens, taču viņiem nav hobiju vai modīgu drēbju. Tā savus nabadzīgos vienaudžus redz mūsdienu bērni. Soma jaunieši pamanījuši, ka ar savu situāciju nabadzīgie bērni samierinās, jo nav citas izvēles. Zinātnieces Mija Hakovirta un Johanna Kallio savā pētījumā pievērsušas uzmanību tam, kā bērni runā par nabadzību un kas bērnuprāt ir nabadzības izraisītāji. Zinātnieces uzsver, ka bērnu viedokļus par nabadzību ir svarīgi zināt, jo tie vistiešākajā veidā parāda sabiedrības attieksmi pret nabadzīgajiem bērniem. Somu pusauģu acīs nabadzība nav tikai mantas, bet ir arī rakstura iezīmes. Nabadzīgie vienaudži pētījuma intervijās raksturoti kā pazemīgi, kautrīgi, klusi un netīrīgi. Turīgākos skolēnus aptaujātie apzīmēja ar vārdiem runīgs un ekstraverts. Runāt par nabadzību bērniem esot bijis daudz grūtāk nekā par bagātību. Nabadzības raksturošanā vārdu krājums bijis pieticīgs, taču plašs vārdu krājums iezīmējies sarunās par veiksmi un bagātību. Pētījuma rezultāti radījuši bažas par sociālās stigmas pastiprināšanos bērnu vidū jau skolu pirmajās klasēs. Labās ziņas zinātnieču prāt ir tās, ka mūsdienu bērni savus masturīgos klases biedrus nabadzībā nevaino. Par nabadzības iemesliem minot, piemēram, lielu bērnu skaitu ģimenē vai pasaules ekonomisko krīzi. Somijā šobrīd zem nabadzības robežas dzīvo 130 tūkstoši bērnu. Bērnu nabadzība kopš 90. Gadiem ir trīskāršojusies, iezīmē Somijas Veselības un Labklājības institūts, un plānotā budžeta konsolidācija neko labu ģimenēm ar bērniem nesola. Bērnu pabalsti Somijā tiks samazināti un bērnu dārzu maksas palielinātas. Startautiskā alianse Glābiet bērnus šonedēļ brīdinājusi, ka nabadzība Eiropā skar nu jau ceturdaļu bērnu. Maira Dobele Helsingos, speciāli Latvijas radio.